pripravil Vitku diplomo. V zadnjem času opažamo vse več primerov domačih in tujih političnih veljakov, ki so si pri pisanju svojih diplomskih ali magisterskih nalogah izposodili nekaj citatov ali celo prepisali večje kose besedila, ter jih na to domnevno pozabili ustrezno citirati. V medijih je nastala prava plagiatorska gonja, katere namen v našem prostoru je predvsem politično obračunavanje, ne pa preopraševanje pojava plagiatorstva kot takšnega. Pri tem se postavlja vprašanje smiselnosti preverjanja diplomskih nalog za nazaj, ter kako daleč nazaj v čas seže plagiatorska problematika. Pravnica in profesorica na Fakulteti za družbene vede, doktorica Barbara Rajgl, pravi, da je treba upoštevati zgodovinski kontekst, v katerem je bilo neko delo spisano, saj se pomen striktnega upoštevanja pravil citiranja iz leta v leto povečuje.
Je treba imeti v glavi, mogoče to se mi zdi zelo pomemben poudariti, da ne moramo diplomske naloge iz leta 64 obravnavati na isti način kot diplomsko nalogo iz leta 2013. Se pravi, takrat verjetno je bilo malo bolj bolj sproščeno to, koliko je bo treba natančno citirati in tako naprej, zato ker že samo dejstvo, da ni bilo elektronskih virov, da je bilo treba v knjižnico, da je bilo treba prevajati, da je bilo treba tipkati, je nekako že na nek način človek uložil neko energijo v svoje delo. Danes, ko pa narediš copy-paste, pa je v bistvu lahko, če tega ne bi preganjali, bi to bilo lahko res v treh urah narejena diplomska naloga. Se zelo bojim tega, da bo spostalo tole plagiatorstvo v bistvu obračun tudi za nazaj. Da bomo začeli po diplomskih nalogah prskati in ljudi, ki so diplomirali leta 70, držati za vrat, češ, da so nekaj prepisali. Ne. Mislim pa, da je treba pač kriterije prilagoditi času.
Največ prevar na fakultetah se pojavlja ravno v povezavi s seminarskimi nalogami in nepravilnim citiranjem. To vrstne kršitve obravnava disciplinska komisija, ki se ravna po pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani. Pravilnik iz leta 1999 je precej problematičen, saj v njem ni posebne točke, ki bi urejala področje citiranja, zato plagiatorstvo sodi kar pod točko prevare pri preverjanju znanja. Prav tako je problem pravilnika v tem, da nima stopnjevanja različnih sankcij, temveč so te zelo rigidne. Komisija lahko izdaja zgolj opomin ali ukor, pri najhujših kršitvah pa je možna tudi izključitev študenta z univerze za obdobje 1 do 2 let. Rajgleva se z rigoroznimi ukrepi ne strinja, saj pri citiranju ne gre za enoznačen problem.
Včasih ne moreš ugotoviti, ali človek samo ne zna in je mečken, ko bi rekla, ni prav zelo sposoben za študij, a ne? Ali pa je plagiator. In zdaj eni študenti recimo enostavno ne znajo povzemati. Oni so sicer neki svojimi besedami, par besed so tam noter zamenjali v tistem odstavku in njim se je zdel, da so povzeli. Profesor si se je pa zdel, da je to še vedno dobesedno prepisano in da je to plagiat in ker je dobesedno, bi morale biti navednice. To ni tako enostavno reči, da je nekdo golfov, kje je meja med golfanjem pa neznanjem. Treba je sankcionirati tiste, ki so plagiatori, ki so namenoma prikrojili zadeve za to, da bi lažje prišli skozi, ali pa da bi hitreje, ali pa da bi z boljšo oceno prišli do končnega rezultata. Ne. Ljudje pa, ki ne znajo pač citirati, ki jih mi nismo to naučili, pa to je naš problem, ne pa problem študentov. Ne.
V višjih letnikih se sorazmerno s stopnjevanjem obveznosti in zahtevnosti dela povečujeta tudi obseg ter iznajdljivost pri metodah goljufanja. Zakaj bi plagirali in si mazali prste, če to lahko namesto nas stori nekdo drug? Tako lahko na spletu brez težav poiščemo malo morje ponudnikov, ki so nam pripravljeni spisati seminarsko, diplomsko ali magistersko nalogo po naših željah. Da ne bi bilo vse skupaj videti preveč nemoralno, pa ena izmed ponudnic tovrstnih storitev v oglasu pravi, da del svojega zaslužka podaril dobrodelne namene za nakup paketov hrane. Kaj pa v diplomah po naročilu pravi pravnica Rajgleva?
Kako se to ugotovi, če je nekdo drugi napisal, ne? To je še težje ugotoviti kot navaden plagijat ali pa slabo citiranje ali pa ne samostojno delo. Recimo, plagijate je zdaj možno preverjati s različnimi programi, recimo na FDV-ju imamo program Crni cin. Če je soglasje med tistim, ki vam napiše nalogo in med vami, ki ste jo plačali in pač naročili, to ni kaznivo dejanje. Po moje vsaj v tem ožjem smislu ne gre za kršitev avtorskih pravic, zaradi tega, ker je druga stran pač vam naredila, gre za soglasja. Ne. Je pa zagotov to v nasprotju s statutom univerze, ki pravi, da je diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega dela kandidata. Ne. Se pravi, v tem smislu kršiš s tem, ko daš nekomu drugmu to delati, statut univerze in te lahko doletijo sankcije po statutu, a ne odzem naslova recimo.
Medtem, ko se mnogi izdelovalci domnevno avtorskih nalog po naročilu skrivajo pred očesom širše javnosti in medijev, mi je uspelo pred mikrofon povabiti prijaznega gospoda, ki vam za nekaj 10 evrov spiše nalogo po meri. Za koliko evrov dejansko gre in ali lahko za ta denar pričakujemo originalno nalogo, ki ne bo plagiat vseh njegovih prejšnjih nalog, nam je pojasnil anonimni izdelovalec diplom.
Seminarski so v bistvu tam od 40-50 evrov naprej, ponavati tih not zahtevnosti, zdaj dogovor o tem srednjo šolo je fakulteta. Tako da recimo 40 euro, pa tam do 150, potem so tiste projektne naloge, ki so bili vmes med seminarsko in diplomsko, so se bili zdaj v tem času najbolj popularne, ter je projektne za maturo kot peti predmet oziroma četrti. Diplomske naloge se pa tudi zelo odvisno, gre za dvoletni program, tam od 300 euro naprej, a gre za troletni oziroma univerzitetni oziroma visokošolski program, tam do 600 euro. Odvisno od zahtevnosti za srednjo šolo, načeloma je ogromen copy-paste. Ker profesori nimajo še tega programa in pač ne preverjajo. Ko gre pa za raven fakultete, nas pa pač študenti opozorijo, če imajo program za preverjanje, oziroma kakšna je zahtevnost mentorja, sploh pregleda seminarska, samo tako grobo površno pogleda, da pač glede na to, kakšne so njihove zahteve, pač se temu prilagodimo. Načeloma je pač vsaka unikatna, se nas pa študent opozori, da pač ni potrebno ne je dober pisat, da pač se lahko tudi copy-paste, potem pa seveda uporabimo tudi nekaj, kar smo že naredili. 90% in je čisto sem kakšna cena, samo da gre čez.
Povpraševanje je seveda precejšnje. Anonimni izdelovalec diplom se pohvali, da skoraj vsak dan dobi kakšno prošnjo. Teh na leto znese okoli 250. Kljub njegovi ambicioznosti pa še vedno prizna, da je zanj kakšna naloga prevelik zalogaj, zato takšne načeloma zavrne. Ali pa poišče rešitev v obliki pomočnikov, ki delo opravijo zanj. Kdo vse torej piše naloge za njegove naročnike, katere teme pokriva ter kakšne zahteve imajo naročniki?
Če ima dela, jaz opravim, imam pač mene par zonalnih izvajalcev, ki pokrivajo nekatera področja, ki pač se meni pa takrat, ko imamo preveč vpraševanja, pač iščem ljudi, ki bi radi kaj zaslužili dodatno, pa pri kakšnih forumov, ki tudi pravijo glasba, bi radi pisali, kaj jih potem kontaktiram, pa če mi všeč, pa potem naredijo na mesto mene. V bistvu največ tako pokraševanje iz ekonomskih smeri, ne? Je tako največ študentov študira ekonomijo, od srednje šole do faksa. Tako da v bistvu največ vprašanje iz te smeri pokrivamo vse, da ne vsa področje, recimo še kakšen turizem, kakšno zgodovino, tudi odvisno zdaj, kakor najdemo na forumu te študente. Načeloma bolj, ker ne samo ekonomija pokrita v celotni meri. Eni imajo že dispozicijo potrjeno, torej že naslov, tukaj je pač dokončen. Spet drugi nam pošljajo seznam tem, potem mi izberemo na podlagi naših izkušenj predhodnih, kakšna tema bi nam bila bližje.
Z naročniki ste ne sklene nikakršne pogodbe. Prav tako še nikoli ni prišel v konflikt z nobenim izmed naročnikov. Nikoli ni bil obtožen slabe kvalitete končnega izdelka ali zahteval prenosa avtorskih pravic. Vprašali smo ga tudi, kdaj je največ popraševanja.
Bistvo popraševanje je skozi isto. Tako da se že 4 leta okvarjam, tako da v bistvu sploh ni nekih nihan velikih. Mogoče dela v tem času največ projektnih za maturo. Diplomske so pa itak vse skozi, ker imamo ogromno izrednih studentov. Verjetno že držina podjetja, pa nimajo časa, tako da pač oni niso neki časovno sklajeni kot redni študenti, ker iz tega vidika je več popraševanj, tako da v bistvu diplomske so čez celo leto isto razpojene. Seminarske pa tudi, moče med počitancami dvomesečnimi imamo manj posla. Diplomske vse manj delamo bliž zaradi teh stvari, ki se zdaj dogajajo. Preventivno, da ne bi prišlo do teh, tako da smo bolj sodelovali na seminarske projekte in podobne naloge, ki se ne bi se dela na splošno.
Posel po besedilah našega sogovornika torej cveti. Za konec nam je še pojasnil svoje razloge za upravljanje te dejavnosti ter nam razkril svoj letni dobiček. Zalimnalo je nas je, če se mu njegovo početje nemara ne zdi vsaj malček moralno sporno.
Ja, večina ne. Zato, ker največ strank je izrednih studentov, ki jim če manjkuje časa, vem, ali imajo svoj posel, vem, začet krito povejo, da pač bi preveč časa zgubil. A moja družina, pač bi se radi posvetili več otrokom v svoji družini, in pač jim ne pomeni tok. Sem samo sama seminarska diplomska, da mi to drug napiše, da bi tu niti ne eno, meni ne. Tekom študijskega časa sem ugotovil, da se pač ljudem res ne da. Ker sem študiral pač na eni takem faksu, kjer so bili ljudje zelo zaposleni, so imeli svoje podjetja, pač res nisem imel časa za pisanje seminarskih nalog. V bistvu iz tega izhajal, da pač neka tržna niša, najde nekaj, kar se ljudem res ni dal delati, meni se pač pač nekakr dal, veš velike iznajdljivosti pri temu. Tako da v bistvu iz tega izhajal, da pač zaslužiti sem se lahko izreden, da se tudi plačam. Zdaj, če bi grobo, recimo analizo zadnjih 4 let, rekel tam okrog 8 do 10 tisoč na let.
Če mislimo, da lahko plagiatorstvo odpravimo že samo z nekritičnim zanašanjem na tehnologijo, kot je program Turnitin, potem spregledamo, da gre pri plagiatorstvu za širši problem. Vzroke za iskanje priročnih bližnic moramo iskati v izobraževalnem sistemu kot takšnem. Študenti morda univerzitetno izobraževanje razumejo zgolj še kot sredstvo za vzpon po družbeni lestvici in kot nekaj, s čimer je treba čim prej opraviti. Bolonska reforma je prinesla še večjo poplavo obveznosti, ki študentom otežujejo poglobljen študij, s čimer je ta zveden na množično hiperprodukcijo esejev, seminarskih in podobnih domačih nalog. S tem sta študentom onemogočena kritično mišljenje in politična artikulacija. Začasna rešitev plagiatorstva je morda boljša informiranost o pravilih citiranja, a dokler se ne bo radikalno spremenil sistem izobraževanja, smo lahko prepričani, da bodo plagiati ostali redna praksa. Ali pa bodo, kakor se kaže v zadnjih letih zaradi groženj s preverjanjem plagiatorstva, diplomska dela postala zgolj nizanje sicer skrbno citiranih idej drugih avtorjev, a brez kritike in refleksije. Z akademsko nepoštenostjo smo se spopadle vajenka Sandra, Teja in Le.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako, nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.